Shalom, Herran rauha sinun kanssasi, Herran rauha meidän kanssa. Tällä luennolla haluaisin olla lapsenmielinen, mutta myös lapsenmielisen utelias. Kun olen kasvanut aikuisuuteen, sallittehan, että tässä vähän leikin tämmöisellä tieteelliselläkin näkemyksellä tänään. Ne ovat toisten antamaa viisautta. Jobin kirja, 38. luku. Jae 8. Kuka on sulkenut meren ovinensa? Koska se ratkesi ja lähti ulos niin kuin äidin kohdusta. Jae 9. Kun minä puetin sen pilvillä ja käärin synkeydellä niin kuin kapaloa. Ote Herran vastauksesta Jobille. Nyt me luemme Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Herrahan oli vienyt Jobin katselemaan maan perustamista, mihinkä on sen jalat vajotetut ja sen kulmakivi laskettu. Sitten Herra alkaa puhua vedestä, joka siis ratkesi kuin äidin kohdusta. Rukoillaan, että me voisimme tänään ymmärtää Pyhän Hengen valossa jotakin tästä ihmeestä. Nyt ennen kuin jatkan, niin juuri tämä luennon alla, ja tämä vertautuu hyvin hauskalla tavalla Raamatun ensimmäisen luomiskertomuksen alkuun, niin tuli eteeni Tekniikkamaailman artikkeli maaliskuuta vuonna 2021. Minäpä luen tästä alusta. Maapallo oli ehkä kokonaan veden peitossa yli 3 miljardia vuotta sitten. Uusi tutkimus esittää, miten puolet valtameristä imeytyi maan sisään. Sitten. Merenpinnan taso on vaihdellut aikojen saatossa, mutta maan veden määrän on oletettu olleen vakio. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin viittaavat, että maapallon pinnalla onkin aikoinaan ollut lähes 2 kertaa nykyistä enemmän vettä. Kyseinen vesimäärä riittäisi peittämään kaikki mantereet aina Mount Everestin huippua myöten, kirjoittaa Science-lehti. Maan vaipassa olevien kivien arvioidaan säilyvän mineraalirakenteissa jopa yhtä valtamerellistä enemmän vettä. Siis maan vaipassa. Maan alkuaikoina 3-4 miljardia vuotta sitten maan vaipan lämpötila oli radioaktiivisuuden vuoksi kuitenkin 4 kertaa nykyistä korkeampi. Nyt tutkijat ovat selvittäneet, että useat vaipassa olevat mineraalit eivät pysty sitomaan vetyä ja happea itsensä niin korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Tämä vihjaa, että veden on täytynyt olla jossain muualla, sanoo tutkimusta johtanut mineraalifysiikan tutkija Jun-Jie Dong Harvardin yliopistosta. Todennäköisin paikka on maan pinta. Ja nyt tuo äsken kuultu tiedehän on vajavaista, mutta sovitetaanpa se Raamatun ensimmäisen luomiskertomuksen alku, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, maailman luomi. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi ja tuli ehtoo ja tuli aamu ensimmäinen päivä. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi ja tuli ehto ja tuli aamu, toinen päivä. Olemme jakessa 9. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva maa tulee näkyviin. Niin että kuiva maa tulee näkyviin. Ja tapahtui niin, ja jakesta 10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Minun ymmärrys sanoo tästä, että ensin oli alkumeri, alkuvesi, sitten maan kokoontukot, vedet yhteen paikkaan, tiettyyn paikkaan ja kuiva tulee näkyviin. Me otetaan tähän rinnalle sitten Jobin kirja, 38 lukuja. Mä luen vielä Kirkkoraamatusta nuo jakeet 8 ja 9. Melkein pitää pyytää anteeksi, että mä oon aika innostunut tästä aiheesta. Ei katse haittaa. Herran puheesta, ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti? Kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi. Luetaan nyt sanatarkasti. Ensin on upotettu maan perustukset ja laskettu maan kulmakivi, näin runollisesti sanottuna. Kun sitten vesi puhkesi kuin äidin kohdusta. Se tuli tietenkin syvältä maan uumenista, eikö niin? Ja näinhän tapahtui Raamatun mukaan myös veden paisumuksessa. Ensin rakennettiin arkki, sitten Jumala toi sinne eläimet ja sitten tuli tulva, luen ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. luvusta, jakeesta 10. Ja niin, 7 päivän kuluttua tuli veden paisumus maan päälle. Ja sinä vuonna, jona Noa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet. Toista. Sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet. Siis hyvin todennäköisesti tämä on tarkoittanut lähinnä vulkaanista toimintaa, jonka mukana syvyyden kuiluista tulee vesi. Ja vasta sen jälkeen Raamatussa kerrotaan, ja taivaan ikkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle 40 päivää ja 40 yötä. Ensin puhkesivat syvyyden lähteet. Ja juuri näinhän Jobin kirjassa meille todistus annetaan. Paljon on sanottu muutamassa lauseessa tässä vedenpaisumuskertomuksessa. Kun tosiaan ensin mainitaan syvyyden lähteiden puhkeaminen ja sitten taivaan ikkunoiden aukeneminen ja sade, vesi tuli alhaalta. Tämä on myös tieteen valtanäkemys, siis mistä vesi on tullut tänne maan pinnalle tänä päivänä veden synnystä. Ja tämä on aika uutta. Pitkään opetettiin, että maapallon vesivarat olisivat tulleet lähinnä asteroidien ja komeettojen ja muiden taivaankappaleiden mukana. Vaikka uskallan sanoa, lapsikin ymmärtää, kun vettä täällä on paljon, tämän teorian kertakaikkisen mahdottomuuden. Vesi tulikin alhaalta. Ja nyt puhun tieteen artikkelien kielellä. Se muodostui maan syntyprosessien aikana. Ja nykyaikainen tiede sanoo, että maan vaipassa, kun äsken tekniikan maailmasta luimme, kenties jopa sen ytimessäkin on vettä tai sitä veden aiheuta enemmän kuin maan valtamerissä yhteensä, vielä tänäkin päivänä. Alamme ymmärtää jotakin toisen Pietarin kirjan sanomasta, joka oli ainakin minulle nuorena hyvin käsittämätön. Luen Kirkkoraamatusta 2 Piet 3. luvun jakeen 5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Siis en ymmärtänyt, mitä tämä tarkoittaa, että taivaat ja maat ovat veden kautta rakennettu. Sanotaan ensin taivaat ja sitten myöskin maa. Mitä tämä tarkoittaa? Vettähän täällä on paljon, mutta kun nyt ajattelee maata, niin tulee tämä kiinteä olomuoto mieleen. Ja ketkä ovat niitä, joihin Pietari viittaa, jotka tietensä eivät ole tietävinään tätä? No, Raamatussa kerrotaan, että Pietari viittaa heihin, jotka pilkkaavat tai pilkkasivat heitä, jotka opettavat ja julistavat Jumalan tuomion ja pelastustekojen lupausten toteutumista. Nämä pilkkaajat eivät olleet tietensä tietävinään. Näitä luomisen asioita. Meidän aikanamme on nyt paljon heitä, jotka tosin eri sanoin opettavat suunnilleen tätä samaa. Maa ja taivaat ovat vedestä ja veden kautta rakennettuja. H2O, veden ja hapen atomien liitos, on jotakin täysin perustavaa, ei vain tälle maailmalle, tämän maailman elämälle, vaan ilmeisesti myös maailmankaikkeuden prosesseille. Jossa käsittääkseni vety lienee yleisin alkuaine, mutta esimerkiksi tähdissä on paljon happea. Nyt onkin mielenkiintoista lukea tuota Pietarin kirjan kohtaa arameista suomennettuna. Luen sitä hieman laajemmin ja kestä 3 alkaa. Kuitenkin tietäkää ensin tämä, että viimeisinä päivinä on tuleva halveksijoita, jotka halveksivat vaeltaessaan heidän omien himojensa mukaan. Siis silloinhan vaelletaan yleensä niin kuin ne Jumala olisikaan. Tai ainakin halutaan, että Jumala ei puutu tähän elämänvaellukseen. Siis, jotka halveksivat vaeltaessaan heidän omien himojensa mukaan. Ja he sanovat, että missä on se lupaus hänen, siis Messiaan, tulemuksestaan, sillä siitä asti, kuin meidän isämme ovat nukkuneet pois, kaikki asiat ovat samoin pysyneet luomakunnan alusta. Sillä tämä on heille erehdys, kun he niin tahtovat, että taivaat olivat jo alusta ja maa erotettiin vesistä, ja se nousi vesistä Jumalan sanan kautta. Ja sitten tulee viittaus Pietarilla veden paisumukseen. Näiden kautta silloinen maailma riippui vedestä ja se tuhoutui. Ensin toisen Pietarin kirjan 3. luvun ja 3-6 luin, niin se on tuosta aramean raamatusta. Niin tähän kääntäjä Tuomas Levänen kommentoi jakeeseen 6, joka siis kuului. Näiden kautta silloinen maailma riippui vedestä ja se tuhoutui. Siinä on aramean sana taf, joka merkitsee olla riippuvainen jostakin. Tässä vanhassa tekstissä sanotaan, että tämä maailma on riippuvainen vedestä. Ei vain maailma, vaan ilmeisesti myös maailmankaikkeus on riippuvainen vedestä. Kun nyt tulee minun ajatteluani, kun Jumala loi maailmat, hän valmisti tietenkin ensin rakennusaineet, jotta me nimitämme alkuaineeksi, ja laati ne luonnonlait, joilla atomit liittyvät toisiinsa, sitoutuvat toisiinsa, pysyvät kasassa, kokoontuvat yhteen ja pysyvät yhdessä. Ja hän laati tähän kuuluvat perusvoimat, painovoimat ja muut. Maailmankaikkeus on rakennettu samoista aineista ja tässä mielessä käytänyt evolutionisteille hyvin mieluista ilmausta ja sanontaa, olemme tähtipölyä. Ja alkuaineiden osalta kuulumme luomakuntaan. Ja näinhän raamatussakin sanotaan ihmisestä, että mä oon tomusta Jumala, muovasi ihmisen. Ja tässä vesi on keskeinen elementti. Muistaakseni ihmisen koostumuksesta 71% on kosteutta, eli vettä, jos muistan oikein. Maailman planeetat eroavat koostumukseltaan toki toisistaan. Ja katselin Yleisradion opetusvideon niin kuin vedestä ja tästä maapalloplaneetasta. Ja se oli otsikoitu aika hauskasti, ilman vettä ei olisi elämää. Maapallon vesi on satumaisten sattumien summa. Satumaisten sattumien summa. Ja siellä kerrotaan, että yli 97% maapallon vesistä on suolaista merivettä, vai vajaa 3% makeaa vettä, ja siitä suurin osa jäätiköissä. Ja suora sitaatti. Sitten ihmisestä. Ihmisessä vesi on pääasiassa solujen sisällä, ja vesi onkin jokaisen elimistön solun rakennusaine. Oli sitten kyse lihas- tai hermosoluista. Jotta solut voivat hyvin, ja ovat tasapainossa, niiden pitää olla riittävän nestepitoisia. Vedestä olisi tietenkin paljonkin puhuttavaa, mutta katsotaan nyt, mitä Herra sanoo siitä Jobin kirjassa. Kun vedet lähtivät ulos niin kuin äidin kohdusta, Herra asetti niille rajat. Jakesta 10. Kun minä estin sen paisumisen säädylläni, kirkkoraamatussa rakensi sille rajani, jatkamme Bibliasta, ja asetin siihen teljet ja ovet eteen. Ja kertauksena luo vielä sitä edeltävät jakeet 8. Kuka on sulkenut meren ovinensa, koska se ratkesi ja lähti ulos, niin kuin äidin kohdusta? Kuin minä puetin sen pilvillä ja käärin synkeydellä, niin kuin kapaloilla. Sitten jakeessa 11 sanotaan edelleen. Ja sanoin siis merestä ja meren rajoista. Mutta voimme ajatella myös vesikehää. Tähän asti pitää sinun tuleman ja ei edemmäksi. Tässä pitää sinun korkeat aaltos asettumaan. Kun luin äsken Bibliasta kertauksena näitä vesijakeita, ajattelin silloin maailmamme avaruutta ja kaiken syntyä tai luomista. Mennään järjestyksessä. Siis maapallon jalat olivat jo asetettu ja kulmakivi asetettu. Vesi tai meri ratkesi ulos kuin äidin kohdusta. Ja Herra puetti tämän maan pilvillä ja kääri sen synkeydellä, niin kuin kapalolla. Ajattelen avaruutta. Esti sen paisumisen, nyt olla vedestä kysymys. Estin sen paisumisen säädylläni ja Herra asetti siihen teljet ja ovet eteen. Niin maan pinnan vesille kuin sitten ilmakehän, joka ympäröi maanpiiriämme. Siitä avaruuden synkeydestä. Meillä on kerrottu, että ihmisen on vaikeaa rakentaa suljettua ekosysteemiä, mutta maapallon veden kierto on käytännössä sellainen. Vesi esiintyy, niin kuin tiedämme, kolmessa olomuodossa, vetenä, höyrynä, kaasuna ja jäänä tai lumena. Ja kiertää käytännössä loputtomasti elonkehässä tai sen alla. Ja niin kuin tiedämme, se on raskainta +4-asteisena ja tämä mahdollistaa ainakin pohjoisten vesien elonkierron syksyisin ja keväisin. Siis kun tapahtuu järvissämme syys- ja kevätkierrot ja koko järvien vedet mylläntyvät täysin. Ei tule niitä happikatoalueita, elämä kiertää. Ja taas kuun vetovoima aiheuttama vuorovesi-ilmiö tuo merien vedet liikkumaan ja kiertämään. Suotta. Ei psalmissa 104 ylistetä luojaa ja kaiken ylläpitäjää. Luen sen alusta Bibliasta. Kiitä Herraa sieluni, Herra minun Jumalani, sinä olet sangen suuresti kunnioitettu, suurella kunnialla ja kaunistuksella olet sinä puetettu. Sinä puetat itses valkeudella niin kuin vaatteella, sinä levität taivat niin kuin peitteen. Sinä peität sen päällyksen vedellä, siis taivaan päällyksen. Sinä menet pilvissä niin kuin ratasten päällä ja käyt tuulen siipeen päällä. Sinä teet enkelis hengeksi ja palvelias liekitseväiseksi tuleksi. Sinä, joka maan perustit perustuksensa päälle, ettei sen pidä liikkuman iankaikkisesti. Tämä on mielenkiintoinen, tämä Biblian käännös. Syvyydellä sinä sen peität niin kuin vaatteella, ja vedet seisovat vuorilla. Mutta sinun nuhtelemistas he pakenevat, sinun jylinästäs he menevät pois. Vuoret astuvat ylös, ja laaksot astuvat alas sijallensa, johon heidät perustanut olet. Määrän sinä panit, jota ei he käy ylitse eikä palaa maata peittämään. No nyt kun yhdistän tämän tähän tekniikan maailman artikkeliin ja sen luomiskertomuksen alkuun, niin eikö tässä puhuta samasta asiasta? Kun ensin luin, että nämä vedet peittivät vuoret ja vedet seisovat vuorilla. Niin, mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mutta niin, Raamattu antaa näistä jännittävällä tavalla yhtäpitävän todistuksen myös rakas Biblia. Vuoret ovat todella kerran astuneet ylös ja laaksot alas. Mutta tämä ei ole ikuista. Luodulla maalla on ollut alkunsa ja sillä on kerran oleva loppu. Psalmi 104kin päättyy sanoihin, joka tosin ei puhu tämän luodun maan lopusta, vaan uudistamisesta. Näin ymmärrän. 35. Syntiset maalta lopetetaan ja jumalattomat ei pidä silleen olevan. Kiitä Herraa sielu. Halleluja. Näin ymmärrän, että tässä viittaan tämän maanpiirin ennallistamiseen. Sitä profeetat puhuvat. No, toisen Pietarin vesikohta sitten kuuluu näin, 2 Pietari 3:7, tai jatkuu. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla, siis Jumalan sanalla, talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä. Mutta nykyiset taivaat ja maat siis on säästetyt sanalla tulemaan. No, se mihin tässäkin viitataan, mikä on ilmeisesti sitten askel sinne taivaan todellisuuteen. Niin siis tämäkin on Herran teko. Ja olen nyt opettelemassa tätä asennoitumista, jonka eräällä kurssilla kauanko aikaa sitten luennoitsi amerikkalainen sellainen hauskasti toi esille, kun luimme psalmia, joka vanhassa Bibliassa on otsikoitu Kehoitus ihastukseen Kristuksen ansiosta. Ja osa 2, kiitosta veisaamaan hänelle sen edestä. No, ensin psalmissa puhutaan Jumalan pelastavista teoista Messiassa, ja kehotetaan psalmissa 98 tästä koko maan piiriä puhkeamaan ylistykseen. Siis riemutkaat Herralle kaikki maa, veisatkaat, ylistäkäät ja kiittäkäät. Ja sitten sanotaan edelleen. Kiittäkäät Herraa kanteleilla, kanteleilla ja psalmilla, vaskitorvilla ja basunilla, riemuitkaat Herran kuninkaan edessä. Meri pauhatkaa ne kaikki, mitä hänessä on, maan piiri ja jotka asuvat sen päällä. Kosket pauhatkaan ilosta ja kaikki vuoret olkoot iloiset. Siis mistä koko maan piiriä, tai mistä koko maan piiri iloitsee? Jatko. Herran edessä, sillä hän tulee maata tuomitsemaan. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudella ja kansat oikeudella. Mä kun puhutaan Jumalan tuomion päivästä, se on myös vihan päivä. Se on kauhistava päivä, pelottava päivä. Mutta tämä on tämä toinen näkökulma, se on vanhurskauden toteutumisen. Se on armahdettujen syntisten päivä. Jumalan tuleminen tuomitsemaan maata on maanpiirille iloinen asia. Aivan samoin kuin psalmissa 96 sanotaan, luo jakeet 9-10 lähes rinnakkaiskohta. Sanokaat pakanain seassa Herran kuningas, joka maanpiirin on vahvistanut, ettei se liiku ja tuomitsee kansan oikeudella. Taivat riemuikkaan ja maa iloitkaan, meri pauhatkaan ja mitä siinä on. Kedot olkaan iloiset ja kaikki, mitkä hänessä ovat, ja kaikki puut ihastukaan metsissä Herran edessä, sillä hän tulee. Hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudessa ja kansat totuudessansa. No, eikö tässä ole ristiriita nyt toisen Pietarin kirjeen kanssa. Se puhutaan, että tämä maa on säästetty tuleen. Jumalan sanassa ei ole ristiriitoja. Se antaa yhden ilmoituksen. Mutta se sana on samalla syvä kaivo. Itse tulkitsen näin. On tuleva rauhan aika tähän maahan. Kun kaikki asetetaan kohdalle. Se on mistä profeetit puhuvat. Jesaja, Jeremia, Miika, Hesekiel, Sakaria ynnä muut. Mutta se on oleva vielä ajallinen valtakunta. Me katsomme ikuisuuksi. Näin meitä Raamattu kehottaa. Meitä kehotaan katsomaan taivaan valtakuntaa, lopullisen päämäärän. Mutta ainakin minua itse lohduttaa luontoihmisenä, minkä ymmärrän Raamatusta lupaus kaiken asettamista ennalleen, kuin luomisen tilaan. Olemme tällä luennolla vähän hipaisseet veden ihmettä maailmassa, aivan tarkoituksella en ole enkä osannutkaan tietenkään siitä tehdä mitään tyhjentävää esitystä. Raamatussa vedellä on, tiedämme, monta merkitystä. Ja niin kuin vesi on meidän ruumiillemme, niin on Herran antama vesi, eli Pyhän Hengen öljy meidän hengen elämälle. Nostan siitä esille muutamia Raamatun kohtia, kirkkoraamatusta. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vieriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Psalmi 23:1-2. Jumalan virta on vettä täynnä. Psalmi 65:10. Mutta eli suurten voimallisten vetten pauhinan yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen. Ajatellen maailman merien kuohuntaa. Psalmi 93:4. Ja Jesaja 11:9, jossa puhutaan Messias kuninkaan valtakunnasta. Hänen lyötyään antikristuksen valtakunnan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa, eikä vahinkoa. Sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, kuin vedet peittävät meren. Voit tämän itse tarkistaa. Jesajan kirjan 11. luku Raamatusta. Ensin lyödään antikristuksen valtakunta, sitten on tämä lupaus. Silloin pelastetulle sanotaan tämä todellisuus, Jesaja 12.3. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Mutta tuo lähde, niin kuin virressä laulamme, on jo nyt auki kaikille. Jesaja 44.3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisien päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesoisi päälle. Messiaanisia lupauksia. Jesaja 55:1. Tutut sanat. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, jolla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. Viiniä ja maitoa. Tämä on kirkkoraamatun käännös Kukkanen. Tämä on nyt jo todellisuutta, mutta kerran näin Raamatussa luvataan Habakuk 2.14. Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Ja Sakaria 14.8. Sinä päivänä, tekninen termi, sinä päivänä, elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Luen edelleen Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Jerusalemista. Tästä vesien virtaamisesta Jerusalemista on kuvaus Hesekielin kirjan 47. luvussa. Se luonnon elämän, siis maanpiirin luonnon elämän tervehdyttävää vesi virtaa Jerusalemin temppuun. Kohisten suureksi virraksi maailman meriin asti. Hesekiel 47. Ja saa elpymään Jumalan luomakunnan elämä. Oikein kerrotaan, että kalastajia on paljon siellä. Yhdistäpä alinuttaa ilmestyskirjan vitsauksia, jossa kalat merestä katoavat. Vesi muuttuu karvaaksi. Siis tähän voi tapahtua ihmisen synnin ja ihmisen toiminnan kautta. Jumala antaa sen niin kuin synnin maljan tulla tälläkin tavoin sitten luomakunnan osaksi. Meillä on lupaus, että kerran Jumalan vedet virtaavat tähän luomakuntaan. Koko luomakunta yhdessä huokkaa, joutui synnytystuskissa odottaa Jumalan lasten ilmestymisen päivää. Nämä ovat toisaalta hyvin salattuja asioita, mutta me saamme kulkea kohti Herran tulevaisuutta. Siis tämä on Jumalan käsissä tämä homma. Ja Jeesus on nyt meille elävän veden lähde. Hän on sekä sen alkulähde, että hän on oleva sen täyttymys. Ihminen, ja ehkä sinäkin, itse tiedän tämän kyllä, on joskus kuivan maan kaltainen. Jopa niin, että ei se pysty imemään sitä kosteutta ja vettä, joka Jumala meihin pirskuttaa. Se pakenee maata pitkin pois. Raamatussa sanotaan, sinun sanasi on elämän lähde, ja sinun, Herra, kasvoisi valkeudessa, me näemme valkeuden. Sana, elämän lähde, kasvojen valossa, me näemme valon. Tällä ohjelmalla, Herra, kostuttako meitä. Sanalla, joka on elämän lähde, ja hänen kasvojensa valkeudella, seurakunnassa, rukouselämässä, hänen puoleen kääntymisessä, jossa me näemme valkeuden. Herra, kostuttakoon meidän sielujamme sanan valossa ja Herran kasvojen valkeudessa. Ja jotenkin tämänkin luennon kautta niin koen, että siihen meitä kaikkia Herra niin ihmeen armollisesti kutsuu. Sillä hän rakastaa meitä. Hän haluaa vaikuttaa meissä niin, me olisimme sen psalmin puun kaltainen, joka on sen, ei vesi ojalla, nimenomaan raikkaan puron, hebreasta, raikkaan puron äärelle istutettu, josta se saa siitä Jumalan virrasta, joka on ehtymätön, riittävä. Tai niin kuin sanotaan, vettä täällä, ne elämän nestet, kukoistaakseen ja tuottaakseen myös aikanaan hedelmiä. Ali viittaa, että minä rukoilisin, mutta mä oon jotenkin niin tyhjännyt. Että. Mut kiitetään Herra sinua. Et niin. Joku psalmista sanoi, että olkoot minun tutkiskeluuni sinulle otolliset. Me tiedämme, että meidän köyhä kiitoksen, se mikä meidän sydämestä lähtee, että se on sinulle otollinen. Ota vastaan köyhä kiitoksen. Ota vastaan meidät. Auta myös meidän rakkaita sukulaisiamme, perheenjäseniämme, sitä seurakuntayhteisöä, jossa ehkä saamme kokoontua. Edellä rukoilemme armoa ja sinun elävää vettä tämän kansan ylle, jotta kerran vielä tapahtuisi se ihme, niin kuin mekin alussa rukoilimme, että tästä maasta nousisi se kiitos, se esirukous ja katumuksen huokaus sinun puoleesi. Kiitos näistä ihmeellisistä sanoista, joita Raamatussa olemme sen nyt lukeneet. Ja kiitos sitäkin, että ne niin hauskalla tavalla ruokkivat meidän inhimillistä uteliaisuuttamme ja maailmankuvaamme. Ja sinä olet antanut ihmiselle kaiken viisauden ja voiman ja taidot ja kyvyt. Ja rukoilemme, että ne maailman tiedemiehet ja naiset, ne ihmiset, jotka näitä asioita tutkivat, elämän ihmeitä ja syntyä tai sen mekanismia, niin, jotka jotkut ateistina sanovat, että tämä on ihmeellistä, että olen haltioitunut. Kun ihmeen kautta tämä on tapahtunut, Meillä on kuusi, no kosminen tuuri, kosminen lottovoitto Suomelle, sanoi. Että heidän sydämensä kääntyisivät sinun puoleesi. Ymmärtäisivät, että me ymmärtäisimme. Me osaisimme julistaa myös sen, että kaikki on sinun kädestä lähtöisin. Sinä pidät kaiken voimassa ja sinä rutosti toteutat lupauksesi meitä kohtaan. Kiitos tähän turvaan ja luottamukseen saamme jäädä pyytään, että jätät kätesi siunaamaan meitä ja lähisiämme. Amen.